Нагазибаба информираше на својот Facebook профил градоначалникот Бован Стивковски. Од страна на директорите и наставниот персонал е направена евакуација на сите ученици од зградите на училиштата и сите дечиња се на безбедно, напиша градоначалникот на својот Facebook. Претходно три наводајави за бомби имаше во неколку основни средни училишта во Скопје, Тетово, Прилеп и Битола, а по извршените проверки од МВР соопштија дека дојавите се лажни. Струјата од 1 јануари можна е да поскапи од 3,5 до 9%, изјави денеска првиот човек на регулаторната комисија Марко Бислимовски, откако до нив биле доставени пресметките на трите енергетски компании во државава. Бислимовски најави дека повеќе од известно е дека трошокот за дистрибуција на електрична енергија ќе биде намален. Конечната одлука за цената на струјата треба да се соопшти во следниве неколку дена. Од денеска возењето во автобус во Скопје е бесплатно. Од ЈСП соопштија дека поради енормното загадување на воздухот стапува на сила мерката за бесплатно користење на јавниот превоз, која ќе трае се до завршување на алармантната состојба што ќе биде објавено од Министерството за животна средина. Српскиот министер за одбрана изјави дека бројот на припадниците на специјалните единици на српските вооружени сили ќе се зголемат до крајот на следната година по наредба на српскиот председател Александар Вучич. Во соопштението на министерството не се наведува која е конкретната причина за ваквата одлука. Најмалку 26 лица загинаа во ледената бура што зафати 9 американски сојузни држави во последниве денови, соопштија синоќе локалните власти, додавајќи дека многумина загинале во сообраќајни несреќи поради мразот и слабата видливост на патиштата. Поради невремето десетици илјади американци го прославија Божик во Темница, бидејќи имало прекини на струја.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нови дојави за бомби денеска пристигнаа во основни и средни училишта во Скопје, Тетово, Прилеп и Битола. Досега се поднесени само две кривични пријави за двајца малолетници, но министерот за внатрешни работи изјави дека се сомничат и дојавувач од Делчево и еден од Скопје. Експертите посочуваат дека ако не се најдат набрзо виновниците, дојавите ќе продолжат понатаму и можеби ќе бидат уште побезобразни. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Пратениците во собрание за прв пат за затворени врати дискутираа за лажните дојави за бомби. Пред нив требаше да реферира министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Единствена точка на дневниот ред на комисијата за одбрана и безбедност беше информацијата за преземени мерки и активности во врска со лажни дојави за поставени експлозивни направи. Оваа седница ја напушти пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме, основни и средни училишта во Скопје, Тетово, Прилеп и Битола беа цели на дојави за поставена бомба. Полицијата ги евакуираше учениците и вработените, пристапот до училиштата беше блокиран. Антитерористички единици со кучиња трагачи ги пребаруваа училниците. Според анализите на полицијата, постојат три нивоа на причини кои се однесуваат на досега објавените лажни дојави за бомби. Пред почетокот на затворената седница во собранието, првиот човек на полицијата, Оливер Спасовски, за овие закани, лоцира геостратешки интереси, политички интереси и така наречени авантуристички интереси. Само за